Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аляксандр Лукашэнка забараніў бізнесу падтрымліваць палітычныя партыі. Генік Лойка выйшаў пасля 5 сутак арышту. Міністр адукацыі Сергей Маскевіч паабяцаў падручнікі па геаграфіі і гісторыі Беларусі на беларускай мове ў наступным годзе.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 23 гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керрі правёў сёння ў Берліне перамовы з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель і міністрам замежных справаў Гіда Вестервелі. У цэнтры перамоваў былі сітуацыя ў Сырыі і ядзерная праграма Ірану. Керрі заявіў, што прапановы міжнароднай супольнасці Ірану павінны заахвоціць Тэгеран зрабіць канкрэтныя крокі ў адказ, каб развязаць праблему. Пазней Керрі правёў перамовы з міністрам замежных справаў Расіі Сергеем Лаўровым на тле павышанай напружанасці паміж Вашынгтонам і Масквой. Крэмль блякуе намеры ААН увесці новыя санкцыі супраць Сырыі і забараніў усынаўленне расійскіх сіротаў амерыканцамі. Вашынгтон крытыкуе парушэнні правоў чалавека ў Расіі. У Алматы пачаўся чарговы раунд перамоваў пра ядзерную праграму Ірану паміж іранскай дэлегацыяй, прадстаўнікамі ЗША, Расіі, Кітаю, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямеччыны. Як заявіў Майкл Ман, прэсавы сакратар вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў знешняй палітыцы Кэтрін Эштон, вядучыя сусветныя дзяржавы спадзяюцца на гнуткасць Ірану, але не чакаюць прыняцця канкрэтных рашэнняў на перамовах. Майкл Ман паведаміў, што яны выступілі з новай прапановай у гэтай праблеме, і вынік перамоваў будзе залежаць ад рэакцыі Тэгерану на новыя ініцыятывы. Прадстаўнік Еўразвязу не раскрыў дэталі гэтай прапановы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Старшыня Еўрапарламенту заявіў, што вынікі ўсеагульных выбараў у Італіі паказалі нязгоду большасці выбаршчыкаў са строгімі захадамі эканоміі, прапанаванымі некаторымі палітыкамі ў Еўразвязі. Мартін Шульц адзначыў, што ў цэлым вынікі італьянскіх выбараў уяўляюць сабой праблему для ўсяго Еўразвязу. На датэрміновых парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў Італіі, ніводнай з партыяў не ўдалося атрымаць неабходнай для фармавання ўраду колькасці галасоў. Пасля падліку ўсіх бюлетэняў, кіраваны П'ерам Луіджы Барсані, левацэнтрысцкі блок атрымаў прыкладна столькі ж галасоў, колькі правацэнтрысцкая кааліцыя Сільвіо Берлюсконі. Каля 30% партыя «Рух пяці зорак», якую адчольвае сатырык Бепе Грыла, выйшла на трэцяе месца. За яе прагаласавалі крыху болей за 25% выбаршчыкаў. У Казахстане забароненая дзейнасць міжнароднай ісламісцкай групоўкі Джамаат Табліх. Суд у Астане прызнаў яе экстрэмісцкай. Паведамляецца, што пры вынясенні рашэння былі прынятыя да ўвагі ідэі, якія распаўсюджваюцца гэтай групоўкай. Аднак няясна, пра якія канкрэтныя ідэі дзе гаворка. Рэлігійны рух Джамаат Табліх быў заснаваны ў Індыі ў 1926 годзе. Ідэолігі пазіцыянуюць яго як пацыфісцкі незалежны рух за палітыкай. У апошнія гады яго дзейнасць была забароненая ў Расіі, Узбекістане і Таджыкістане. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск міжнародных